Әуе толқында азаттық радиосы армысыздар ағайын, бүгін күн жексенбі мамырдың үші. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өтіп бара жатқан аптада орын алған елеулі оқиғаларға шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ал енді бүгінгі сөз болатын тақырыптардың реті мынадай болмақ. ДАТ жобасы бойынша 9 рет түрленген тас жарған 10-шы ретте қайта жарыққа шықпақ. Аралға қатысты кезекті саммитте аймақ елдерінің басшылары келісімге келе алмады. 1 мамырдағы Қажыгелден шақырған ынтымақтастық акциясы қандай деңгейде өтті? Қазақстандағы сөз бостандығының жағдайы қандай? Мінекей ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестей таныстырады. Freedom House-дың баспасөз еркіндігінің көрсеткіші 2009 деп аталған зерттеуінде әлемнің 195 еліндегі еркін ақпарат алу жағдайы баяндалған. Аталмыш ұйымның жылына бір рет шығатын есебінде Қазақстан баспасөзіне еркін емес деген баға беріліп отыр. Freedom House ұйымының зерттеулер директоры Кристофер Уокер Қазақстандағы баспасөз бостандығының соңғы жылдары тым шектеліп кеткендігі алаңдаушылық тудырады дегеле, мұның өзі елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алайын деп отырған кезінде екеніне назар аударады.
And in fact, in the last several years, we have noted
Негізінде біз соңғы бірқатар жылдарда елдегі баспасөз жағдайының төменге кеткен бағытын байқадық. Бұл алаңдатарлық жағдай. Әсіресе Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық талайын деп отырғанда, біз бұл тұста көбірек дамуларды көреміз деп ойлаған едік. Бұл бірақ соңғы жылдарда біз оны байқай алмадық, дейді Кристофер Уокер. 3 мамыр дүниежүзілік баспасөз еркіндігі күніне байланысты ақпарат өкілдерінің құқын қорғайтын шекарасы репортерлар тобы бүгінде әр елде қамауда отырған 3 журналист әйелді босатуға шақырды. Олардың мәлімдемесінде ақышқа тыңшылық жасады деген айыппен 8 жылға сотталып Техран абақтысында отырған Иран текті американ журналисі Роксана Сабириді босатуға шақырған. Сонымен қатар журналистер құқын қорғаушы топтар Солтүстік Кореяда қамауда отырған 2 американдық журналист Юна Ли мен Лора Лингті Пхеньян билігінен босатуды сұрады. Иран сыртқы істер министрі Манучер Мотаки Техранға сапармен келген жапондық әріптесін Иран түрмесінде отырған американ журналистінің апелляциялық шағымы әділ қаралатын болады деп сендірді. Мотакидің айтуынша журналист Роксана Сабиридің арызы адамшылықпен және әділетті түрде қайта қаралады. Иран сыртқы істер министрі бұл туралы сенбі күні Жапония сыртқы істер министрі Хирофуми Накасонемен бірге өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Жапония сыртқы істер министрі Техрандағы кездесуінде тегі Иран американдық журналист анасы Жапон Роксана Сабиридің тағдырына алаңдаушылық танытқан болатын. Жапония қаржы министрі Коро Йосана азиялық елдер өз экономикасындағы экспортты азайтып, көбірек ішкі талапқа назар аудару керек деді. Йосана бұл туралы Балидегі Азиялық даму банкінің жылдық жиынында айтты. Оның сөзіне қарағанда, Азия елдері жергілікті қажеттілікті ынталандыру үшін экспорт нарығындағы сауданы қайта қарау керек. Ол сонымен қатар азиялық аймақ экономикалық тоқырауды адам шығынын азайту үшін әрі сенімге кіру шараларына әлеуметтік саланы қорғауға көбірек қаражат жұмсау қажет деді. Азиялық даму банкінің ескертуінше, егер ғаламдық қаржы дағдарысы осылай жалғаса берсе, келесі жылы кедейлік тауқыметін 160 миллион адам тартуы мүмкін. Бүгін Жапония премьер-министрі Таро Асо Чехия мен Германияға сапармен барады. Асо сенбі күні Прагада болып, Еуропа одағына төрағалық етіп отырған чех әріптесімен кездеседі. Сонымен қатар дүйсенбіде Чехия президенті Вацлав Клаус және Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэль Баррозомен кездеспекші. Одан кейін Германияға барып, Берлинде канцлер Ангела Меркельмен келіссөздер өткізіп, онда Еуропа одағы мен Жапония байланыстары жөнінде сөз сөйлейді. Бүгін Қытайда доңыз тұмауының тіпті еш белгісі болмаса да шамамен 40 шақты мексикандық оқшауландырылып тасталды. Бейжіңдегі Мексика елшілігі хабарлағандай, олардың адамдарын Қытай билігі бірнеше қонақ үйде ұстап отыр. Сенбі күні Мексика сыртқы істер министрлігі Қытайдың доңыз тұмауынан қорғанып, мексикан азаматтарына қарсы басталған шараларына байланысты өз азаматтарына бұл елге бармауға кеңес берген. Қытайдың денсаулық сақтау мекемелерінің ресмилері бұл жағдайға түсінік бермей отыр. Мексиканың денсаулық сақтау министрі Жозе Кордованың хабарлауынша, доңыз тұмауын жұқтырғандар саны 473-ке жетіп, вирустан 19 адам көз жұмды. Сенбі күні дертті жұқтырғандар 454, қаза болғандар 16-ға жетті деп айтылған еді. Кеше денсаулық сақтау мамандары эпидемия тұрақтала бастады деп хабарлаған еді, бірақ ең ауыр кезең әлі өтпегенде ескерткен еді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ күчтөрүнө каршы канды көтөрүлүштөргө жетекчилик эткен Ирактагы шииттер көсөмү Муктада Аль-Садр Түркияга барып, сенби күнү Стамбулда 70 шакты шиит өкүлдөр менен кездешти. Улар Ирактын келечегин талкылаган. Ирактагы жалпы шайлоолор жыл аягында болот деп күтүлүп отур. Азырда 275 мүчөсү бар парламентте Аль-Садрдын 30 шакты жактасы бар. АКШ аскерилеринин кабарлоонча Ирактын солтүстүгүндө 2 АКШ аскери каза тапты. Уларга Мосул каласында Ирактык армия сарбазынын кийимин кийген бир адам ок жаудырган. 2 жакты атышта шабуулдаушу да каза тапты. Тагы 3 американ аскери жараланды. Ресейдин шыгысындагы Иркутск каласында тургун үйдө болгон газ жарылысынан кеминде 7 адам каза тапты. Тагы бирнеше адам ауыр жараланды. Соңгу жаңылыктар менен өзүңүздү таныстырып өтүп, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта танысы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптар мен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. ДАТ жобасы бойынша 9 рет түрленген ташарған 10-шы ретте қайта жарыққа шықпақ. Аралға қатысты кезекті саммитте аймақ елдерінің басшылары ортақ келісімге келе алмады. 1 мамырдағы қажы елдің шақырған ынтымақтастық акциясы тиісті деңгейде өтті ме? Қазақстандағы сөз бостандығының жағдайы қандай?
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өтіп бара жатқан апта барысында нақтырақ айтқанда сәуірдің 28-і күні Алматыда халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттері басшыларының саммиті өтті. Онда бірлескен мәлімдеме қабылданып, су энергетикалық мәселелерді қозғамауға келіскен ел басшылары тек арал аумағындағы хал-ахуал төңірегінде пікір бөлісті. Аталмыш саммитке қатысу үшін Орталық Азия елдерінің 4 президенті Эмомали Рахмон, Гурбангулы Бердімұхамедов, Құрманбек Бакиев пен Ислам Каримов Алматыға келді. Саммитті ашқан Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев қордың арал мәселелерін бірігіп шешуде Орталық Азия мемлекеттерінің күштерін біріктіру құралы болып отырғанын айтты. Әйтсе де, соңғы уақытта қордың белсенділігі әлсірегендіктен оның жұмысына реформа қажет деп атап көрсетті. Өткен жылы Арал теңізінің солтүстік бөлігі мен Сырдария өзенінің арнасын реттеу жобасының бірінші кезеңінің аяқталғанын хабарлаған президент Нұрсұлтан Назарбаев қаржылық дағдарысқа қарамастан жұмыстың жалғасатындығын да айтты. Ол өз сөзінде жақын арада жобаның екінші кезеңі басталатындығын баяндады. Бағдарлама жалпы құны 191 миллион доллар тұратын 8 компонентті жүзеге асырады. Олардың арасында 82 миллион ақш доллары тұратын саршығанақтағы құрылғылар кешенінде бар. Халықаралық аралды құтқару қоры 2008 жылдың 26 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымының бақылаушы статусына ие болды. Сарапшылардың айтуынша, бұл Біріккен Ұлттар ұйымы арқылы арал мәселесіне әлемнің назарын аудартуға мүмкіндік береді. Саммитке қатысушылардың дерегінше теңіздегі судың көлемі соңғы 50 жылда 4 есеге азайған. Теңіз суының тартылуы салдарынан шөлейтке айналып бара жатқан аймақта халықтың денсаулығы да нашарлап барады. Ауыз су сапасының төмендеуі, топырақтың құнарсыздануы, табиғат түрлерінің күрт кемуі мен климаттық өзгеріс бұл тек жансызданып бара жатқан аймақтың қысқаша сипаты дейді олар. Сарапшылардың пікірінше, арал мәселесін шешуде экологиядан гөрі саясаттың рөлі басымырақ. Бұл тұрғыда бірлесіп жұмыс істеуге саяси мүдделер кедергі келтіріп отыр дейді олар. Ғалымдардың пікірінше, арал мәселесін шешудің бір жолы теңіз суының кіріс шығысын анықтау. Әйтсе де, бұл бүгінгі күні мүмкін болмай отыр екен. ЮНЕСКО-ның Алматыдағы ақпарат және коммуникация бөлімшесінің басшысы Сергей Карповтың айтуынша, осыған дейін жүргізілген ғылыми зерттеулерде бір топ ғалымдар теңіз суының балансын анықтауға тырысып көрген екен. Мәселе сол ақпаратқа қол жеткізудің қиындығында дейді ол. Өйткені Арал теңізі тек Қазақстанға ғана тиесілі емес. Нәтижесінде теңізге қанша су келіп, қаншасы жоғалатынын ешкім білмейтін болып шықты. Басқа елдер бұл туралы ақпарат беруден бас тартты дегеле, ол мемлекет үшін стратегиялық маңызы бар мұндай ғылыми ақпараттарға ғалымдар еркін қол жеткізе алуы тиіс деген пікірінде ортаға салды. Ал саммит соңынан Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары бірлесіп мәлімдеме қабылдаған болатын. Саммит барысында сондай-ақ қордың атқарушы комитетіне арал аумағы тұрғындарына көмек көрсету жөніндегі жаңа бағдарлама қабылдау туралы және қордың жұмысына халықаралық ұйымдарды тарту туралы тапсырма берілді. Айта кету керек, қазіргі таңда арал аумағының қазақстандық бөлігінде 2 миллионға жуық адам тұрады. Халықаралық аралды құтқару қоры 5 ел басшыларының шешімімен 1993 жылы құрылған болатын. Қордың мақсаты Арал теңізі бассейніндегі экологиялық дағдарысты еңсеру мен аймақтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту. болуп табылат. Казакстан аталмыш корго 2009-2011 жылдары аралыгында төрагалык этет. Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун аптатанысы апталык сараптамалык бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Шетелде куугунда жүргөн Акежан Кажыгелдиндин Казакстан халкынын бирлиги мерекеси тойлонатын мамырдын алгачкы күнү азаматтык ынтымактастык акциясын өткөрүүдү усунган болатын. Өтүп бара жаткан аптада бул усунушту эске алгандар көп болгон жок. Кажыгелдин өз кезегинде баршаны осы күнгө көчөгө чыгып, элдеги жагдайды талкуулауга чакырган эт. Казакстандын жүрүүгө кабилеттүү барша азаматтарын мамырдын бири күнү таңертеңги саат 10:00 10 мүнөткө өз пәтерлеринен аулага, жеке үйлерінен қақпаның сыртына, саяжайдан жолға шығуға шақырамын. Ешқандай ұран ұстап шығудың, болмаса қуыршақ өртеудің қажеті жоқ. Бар болғаны түгелдей бір мезгілде жайғаны сыртқа шығып бір-бірлеріңізбен сәлемдесіп, жерлестеріңізбен өмір жайында пікір бөлісіңіздер деген ет Әкежан Қажыгелдин 13 адамға ел тағдырын қолға алуды ұсынып жазған хатында. Осылайша шетелден айтқан ұсынысында Қажыгелдин Қазақстанның әрбір азаматын елде болып жатқан жағдайға өз көзқарасын білдіріп, халықтың игілігі үшін күресіп жүрген саясаткерлерге қолдау танытуға шақырған болатын. Мұның сыртында жақында Азаттық радиосына берген сұхбатында Әкежан Қажыгелдин қоғамда билікке наразылар көп, олар шақыруға қолдау танытады деген сенім білдірген еді. Алайда мамырдың бірі күні бұл шара көпшілікті қамти алмаған сияқты. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Әкежан Қажыгелдин елдегі жағдайды толық білмейді. Сондықтан да орындалмайтын ұстаныммен үндеу жасады. Ал Қазақстан үкіметінің дағдарысқа қарсы қабылдаған және іске асырып жатқан бірқатар істері сәтті орындалуда. Әрі қаржы жұмсау жағынан да тиімділік байқалады. Дегеле, қоғамның неліктен оппозициялық күштерді қолдамайтынын саясаттанушы Әзімбай Қали төмендегідей уәжбен түсіндірді.
Контрэлита Қазақстанда біріге алмады. Бір, екіншіден қазақтың ішінде пәлендей қолдау алған жоқ. Олар өзі қазақ Урандарын көтермейді деген сияқты. Қазақ оппозициялық газеттерді оқиды, кейбір тұстар қолдайды, түсіністікпен қарайды, бірақ оппозиция үшін күресуге барғысы келмейді.
Ал Қазақстан коммунистері партиясының төрағасы Серікбол Сенәбділдиннің сөзіне қарағанда, Әкежан Мағжанұлының үндеу хаты осы хат арнайы жіберілген адамдар тарапынан қолдау таппаған.
Қажыгелдінің хатына біздің партия дұрыс түсіністікпен қарады, бірақ та ол азаматтың жазған адамдарын көпшілігі менің ойымша сол қатты қабылдаған жоқ. Оның ішінде мына билік жағында жүрген адамдар да бар.
Қоғамдық наразылықтың жүзеге аспай қалуы дос көшімнің пікірінше қазақ қоғамының қандай да бір наразылығы мұндай жолмен жүзеге аспақ емес.
Әкежанның ойы дұрыс та шығар, жаңағы барлық адамдар сол уақытта шықсын деген, бірақ бізде ол жүзеге аспайтын айдан анық. Біз себебі қазақ халқы мүлдем бөлек, біздің әдіс-айламыз, біздің жүргізетін іс-шараларымыз бөлектеу болу керек. Ол шетелдің іс-шарасын ұсынып отыр бізге шындығында да, сондықтан ол жүзеге аспай қалды деп ойлаймын.
Сондай-ақ оппозициялық партиялар жуырда бірігеді деген Әкежан Қажыгелдиннің ойының жүзеге асуы саяси партиялардың артында тұрған қаржылық өндірістік топтардың келісімге келуіне байланысты екенін Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Бәйменовтен естідік. Кейбір саяси ұйымдардың өндірістік қаржылық топтармен байланысы бар. Соның ішінде кейбірінің демократиялық деген атауы бар. Менің ойымша соңғы форумның қорытындысы алдын ала өндірістік қаржылық топтардың келісімі қажет екенін көрсетті.
Между руководителями этих финансово-промышленных групп.
Деді Әлихан Бәйменов. Бірақ та Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов болса, саяси партиялар бір жеңнен қол бір жағадан бас шығармайынша ойға алған істің орындалуы екі талай деген пікірде.
Жай жүрсек, блок болсын, союз болсын, ертең сайлау болса, талай не істейміз? Бір-бірден күресіп жүреміз парламентте сайлау болғанда. Сондықтан бір партия болса, халыққа көрсетсек, міне біргеміз. Мұны бір партия бар. Сонда жеңістер де келеді. Өзгерістер де басталады.
Дегенмен дос көшім оппозициялық партиялар мықтағанда екі бөлініп одақтас болуы мүмкін дейді.
Мүмкін оппозиция әлгі екіге жарылып, екі топ болып бірігуі мүмкін қазіргі жағы 4-5 топтан гөрі.
1 мамыр Қазақстанда Қазақстан халықтарының бірлігі күні болып табылады. Әрі демалыс күні ретінде белгіленген. Ал әлемнің басқа да елдерінде бұл күн еңбекшілер күні ретінде аталып өтіледі.
Қымба Урматты тыңдарман, өздеріңіз бен Азаттық радиосының өтіп бара жатқан аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. ВТА банкінің сыртқы берешегі Қазақстан үкіметін де қарызға батыруы мүмкін. Қазақстан экономистерінің пікірінше, шетел несиегерлері ВТА банкінің қарызын толық өтеп беруін талап еткен жағдайда, бұл банк тақырға отырады. Өйткені мемлекеттің өзінің мұндай ауқымды қарызды өтеп беруге шамасы жоқ екен. Сондай-ақ жергілікті сарапшылар банктің дефолтке ұшырауына ұлттық қордағы қаржының бейберекет жұмсалуы кінәлі деп есептейді. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
S&P халықаралық агенттігі Қазақстандық БТА банкінің ұзақ және қысқа мерзімдік рейтингін D, яғни дефолт деңгейіне дейін түсірді. Бұған дейін бұл банк негізгі қарыздарын төлеп тоқтатып, берешектерін қайта құрылымдайтындығын жариялаған еді. Бұрынғы қаржы министрі Қазақстан экономистері қауымдастығының төрағасы Оражан Досов қазіргі күні БТА банкінің әрі қарайғы тағдырына қатысты екі түрлі бағытты көретіндігін айтады.
Банк
үшін өзінің барлық несиегерлермен қарызды қайта құрылымдау жөніндегі келіссөздердің қаншалықты сәт өтетіндігі аса маңызды болып тұр. Тікесін айтқанда, мұнда екі жол бар. Банк пен несиегерлер қарызды қайтарудың жаңа шарттарын келіседі. Екіншісі, келісім болмаса, онда белгілі бір несиегерлер банктың қандай да бір активтерін алу үшін сотқа жүгінеді, деді Оражан Досов. Белгілі экономист, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми маманы Қанат Берентаевтың пікірінше, үкіметтің банк капиталына күштеп енуімен банктің бұрынғы жетекшісі Мұхтар Әбіләзовтің отставкасынан соң БТА банкінің халықаралық рейтингісі тез арада төмен құлдилайтындығы ешкімге жасырын болмағанды. Сондай-ақ ол банктің бұрынғы төрағасының банк меншігінің ауысуына байланысты шетелдік несиегерлер қарыздарын тез арада өтеуін талап ету мүмкін деп айтқан ескертулері қазіргі күні шындыққа айналып отыр деп есептейді. Бұдан бөлек Берентаев несиегерлердің барлығы да қарызды толық өтеуін талап еткен жағдайда БТА банкі тақырға отырады деп кесіп айтты. Менің пікірімше, қазірдің өзінде бірқатар шетелдік инвесторлар берешекті өтеуді талап еткен. Мемлекеттің кірген 2 миллиарды соны жабуға кетуі тиіс. Осы тұрғыдан алғанда мемлекет бірінші кезекте банктің сыртқы қарызын реттеуге көңіл бөледі. Ал банкке не төніп тұрғаны айдан анық. Өйткені ол өз бетімен барлық талаптарды бірдей өте алмайды. Қазақстан мұндай үлкен көлемдегі қаржыны таппайды. Бұл жердегі әңгіме Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің 10-13% туралы болып отыр. Банк сөзсіз тақырға ұшырайды. Сосын оны жою керек болады. Мемлекет атынан Самұрық Қазына банктің құрамына кіріп қойғандықтан барлық қарыз үкіметке жүктеледі, деді Қанат Берентаев. S&P агенттігінің есептеуі бойынша БТА банкінің жалпы қарызының көлемі шамамен алғанда 12 миллиард доллар, ал 2008 жылы Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің көлемі шамамен 135 миллиард долларды құрады. Сонымен қатар Қанат Берентаев Қазақстандағы жетекші банктердің бағасының төмендеуі жалпы республикадағы банк жүйесіне ауыр соққы болып тиетіндігін болжап отыр. Әсіресе елдегі банктердің сыртқы әлеммен қарым-қатынасы күрделене түседі. Бұл жағдайда қазақстандық банктердің елден тыс аймаққа шығу мүмкіндігі күрт кемейді, яғни бізге ешкім қарыз бермейтін болады. Оның үстіне шілденің бірінен бастап банктердің жарғылық капиталы көтеріледі. Соның салдарынан 15-ке жуық банк өзара бірігуге мәжбүр болады, деді экономист. Бұдан бөлек сарапшылар Қазақстандағы банктерді бақылау сапасына қатысты сыни пікірлерін білдіруде. Олар өткен жылдың күзінде ғана банк жүйесінің жалпы жағдайы жаман емес көрінгендігін, ендігі жерде тақырға отырудың сәл алдында тұрғандығын атап көрсетуде. Біріншіден бұл банк жүйесінің ашық еместігінің көрінісі, мұнымен қоса банктерді дамыту саясатының жоқтығы тағы бар. Осының барлығы банктердің шетел инвесторлары алдындағы беделін түсіреді, деді Қанат Берентаев. Қазақстандық сарапшылар дәл қазіргі жағдайда банктерді тығырықтан шығарудың барлық мүмкіндіктерін мейлінше пайдалану маңызды екендігін айтып отыр. Алайда экономист Қанат Берентаев кім кінәлі деген сауалдың аса маңызды рең алатын уақыттың да жақын екендігін жоққа шығармайды. Банктердің өздері және сыртқы қарызды реттемеген, сол арқылы қауіпсіздіктің шегінен асырып жіберген ұлттық банк кінәлі. Ең бастысы, менің пікірімше, ұлттық қордың қаржысын ұстатудың тұжырымдамасы дұрыс емес. Кезінде біз ұлттық қордың сыртта жатқан қаржыларын ел экономикасына салып, сол арқылы екінші деңгейлі банктер белгілі бір пайыздық несие арқылы оны пайдалану мүмкіндігін ұсынған едік. Сонда елдегі банктер қарыз алу үшін сыртқа жүгірмес еді, деді Қанат Берентаев. Қазақстанда 37 банк жұмыс істейді. Олардың шетелге қарызы 40 миллиард долларды шамалайды. Ал жалпы Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард доллардан асады.
БТ банкының башысы шетелдік акционерлердің Қазақстан үкіметін сотқа бергендігін растады. Бұған дейін бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары банк акционерлері сот арқылы БТ банктен 20 миллиард доллар талап еткенін хабарлаған болатын. Дегенмен банктің басқарма төрағасы Сайденов олардың талабы 3 миллиард доллар екендігін айтып отыр. Акционерлер тобы БТ банктен 20 миллиард доллар талап етіп, төрелік сотқа шағымданғандығы туралы ақпаратты сәуірдің 29 күні Республика газеті таратқан болатын. Бұл басылымның жазуына қарағанда, акционерлер жауапкер ретінде мемлекет атынан үкімет, премьер-министр, ұлттық банкі, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі, Самұрық-Қазына, ұлттық әл-ауқат даму қоры және қаржы министрлігін атаған. Акционерлер тобына еуропалық елдердің бірқатар инвесторлар кіреді. Олардың мәлімдеуінше, алдын ала есеп бойынша қазақстандық және халықаралық заңдарды бұза отырып, БТА банктің национализациялауына әкеп соқтырған соңғы уақыттардағы бірқатар жайттарға байланысты банк акционерлері 20 миллиард доллар шығынға батқан. Ал оның нақты көлемін трибунал анықтайтын болады деп жазды Республика газеті. 30 сәуір бейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген БТА банктің басқарма төрағасы Әнуар Сайденов жоғарыда келтірген ақпаратты жартылай растап, жартылай жоққа шығарды. Оның сөзіне қарағанда, осындай талап расында да түскен, бірақ ол жерде әрине 20 миллиардқа тіпті жақындамайды. Ондағы әңгіме 3 миллиард доллар төңірегінде болып отыр. Әрқайсысы 1,5 миллиард доллардан екі шағым түскен. Мұндай талаптарды заң бойынша қарастыратын боламыз. Ал БТА банктің жалпы қарызы 13 миллиард доллар. Оның ішінде банктың 237 жылға дейінгі қайтарылуы тиіс міндеттемелерде кіреді деп атап өтті ол. Оның айтуынша, акционерлер өздерінің шағымын Самұрық-Қазына ұлттық қоры банкінің акционерлер құрамына енген кезде, олардың шығыны жоғарыда көрсетілген мөлшерде шыққандығымен негіздеген. Алайда БТА банкі басшылары несиегерлермен жүргізіп жатқан келіссөздер сәтті аяқталатындығына сенімді. Десек те, жергілікті сарапшылардың бірқатары банктің жағдайы Сайденов айтқандай керемет еместігін айтуда. Мысалы, Азаттыққа пікір білдірген экономист Қанат Берентаев БТА банктің қазіргі несиелік портфелін бар болғаны 1 миллиард долларға бағалап отыр. Ал Әнуар Сайденов болса, қазіргі күні банктің жалпы несиелік портфелі 18 миллиард 70 миллион доллар деген мәлімет берді. Естеріңізде болса, ақпан айында үкімет қаржы дағдарысымен күрес мақсатында БТА банкті өз бақылауына алған болатын. Артыншақ банк басшылары ауыстырылып шетелге қашуға мәжбүр болған оның бұрынғы жетекшісі Мұхтар Әблязов пен топ-менеджері Роман Солодченко БТА банкіндегі мұндай өзгерістер банктің өзін банкротқа ұшыратады деп болжаған болатын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарда бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада DAT жобасы бойынша 9 рет түрленген Тасжарған басылымы жабылды. Басылымның меншік иесі DAT X Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ермұрат Бапи Азаттық радиосына берген сұхбатында сыртқы қысымның күшеюінің салдарынан Тасжарған газетін жабу туралы түпкілікті шешім қабылдағанын мәлімдеді. Алайда 2 аптадан кейін ақ жабылған газеттің орнына DAT баспагерлік жобасының 10-шы түлегі дүниеге келуі мүмкін. Қазіргі таңда оның жаңа атауы туралы да ойларда бар екен. Алматы қалалық сотының шешімі негізінде парламент депутаты Ромин Мадиновке 30 миллион теңге айыппұл төлеуі тиіс Тасжарған газеті өзіне жүктелген қаржыны өтемей-ақ жабылды. Оның себебін Азаттық радиосына сөз болып отырған басылымның өкілі Ермұрат Бапи былай деп түсіндірді.
Бұл біріншіден оппозициялық журналистикада, тәуелсіз журналистикада 10 жылдан астам жүрген менің шешімім және бұл редакция ұжымымен келісіп, журналистердің қолдауымен туған шешім. Себебі жан-жақтан анталаған қысымның жағдайында ары қарай жұмыс істеу мүмкін емес. Себебі редакцияның есепшоттары банкылық барлығы арестоват етілді жаңа тұтқындалды дейме. Біздің жаңа бизнес әріптестерімізге, баспаханаға, таратушыларға және реклама беруші компанияларға қысым күшейді. Сонда жағдайда мен биліктің осы газетті жабуға әрекетінің алдын алу ишарасымен газетті шығуын тоқтатуға шешім қабылдадым. Себебі бұл газет төл газетінде бесіптейм.
Ермұрат Бапидің өзі 2003 жылы күзде қылмыстық жазамен бір жылға шартты мерзімге сотталып, елде 5 жыл бойы баспа жұмысымен айналысу құқығынан айырылған еді. Содан бері Тасжарған газетінде оның аты жөніне бас оқырман деген тіркес жазылып келді. Бапидің айтуынша, бұл газет жабылғанымен дат дәстүрлі жалғаса бермек. Ермұрат Бапи жаңа газеттің қалай аталатындығын әзірге жасырып отыр. Бұның себебін ол қауіптен сақтану әрекеті ретінде түсіндіреді. Сөйтіп Тасжарған газеті жабылды. Ал Ромин Мадиновтың пайдасына өндіріп алуға Алматының жолдорду кесим эткен моралдык өтемакы 30 миллион теңге Datex Media жоопкерчилиги шектелүү сериктестигинин директору Ермурат Байпиден суралат. Алайда сол каржыны төлөмөгөн үчүн кинали атанып, сәуірдің 23-нде Алматынын акимчилик сотунун шешими менен 5 тәүлүккө абактыга жабылып, бирок сол күнү кайта босатылган журналист депутат Мадиновке соқыр тыйын устаткысы жок экендигин айтып отур.
Биз онда 30 миллионду калтамыздан төлөп бере алмайбыз биринчиден. Экинчиден, типти мен демеушилер тауып ул акчаны төлөгүдө болот эле, бирок депутаттын бир шагымын мен орундап, бул жерде өзүмүздү кинали эткимиз келмейт. Сондуктан биз осы шагым берүүчүлөр талап коюшулар кылгыны бөлө калса да, биз аны төлөйтүн жагдайыбыз жок.
Казакстандагы алгачкы оппозициялык басылым Дат газетинин алгачкы саны 1998 жылдын сәуірдин 16-сы күнү жарык көрдү. Сол жылы жабылган бул газеттин ордуна жарты жылдан соң Солдат газети басты. Сот шешими менен ол да жабылган соң Казакстанда ар жылдары Дат баспагерлик жоба аясында Сегодня, Бүгүн, Дат Акбота, Дат Колесо, Дат Иртыш, Жума Таймс, Айна Плюс жана Таш Жарган газеттери жарык көрдү. Мамырдын 3-ү халыкаралык сөз бостандыгы күнү аталып өтүлөт. Freedom House уюмунун баспасөз эркиндиги тууралуу быйылкы жылгы эсебинде 200-гө тарта мамлекеттин ичинде Казакстан төмөнкү 168-ші орунду ээлеген. Казакстандагы сөз бостандыгын кадагалайтын уюмдар пикиринше, элдеги баспасөз бостандыгынын кемшин туштары бар болгону менен кол жеткизген жетиштиктери де бар. Сондуктан Freedom House уюмунун көрсөткөн көрсөткүчтөрү демократиялык кундулуктарды бийик устайтын Европалык элдердин жанында төмөн болгону менен Орто Азия элдеринин ичинде биршама жогары сатыда тургандыгын көрсөтөт. Freedom House уюму жарыялаган зерттөөлөрдө 2008 жыл барысында алемдин басым бөлүгүндө, нактыраак айтканда 56% болатын жартысынан көп аймагында сөз бостандыгы шектелип отурганы жазылган. Оган орталык жана чыгыш Европа аймагынын Балтык элдеринен башка мамлекеттер менен мурунку совет элдери енгизилип, осы элдердин баарына баспасөзү эркин эмес деген бага берилген. Казакстан 195 элдин ичинде 168-ші орунга жайгашкан экен. Осы ретте Казакстандагы сөз бостандыгын коргойтун Адил сөз уюмунун маманы Галия Аженованын айтуунча, калыптасқан бул жагдайга бир жакты карамау керек экен.
Маселен, эгерде биздин элде Өзбекстан менен Түркмөнстан менен сондай артта калган диктаторлук жүйөдө өмүр сүрүп жаткан элдер менен салыштырса, биз өтө жакшы орунга ээ болабыз. Ягъни сөз бостандыгы жагынан бизде кадимгидей коом үчүн өтө кулайлуу болуп табылат. Ал эгерде биз өзүбүздү демократиялык кундулуктарды багалайтын жана ОБСЕге төрагалыкка өткөрүлүп турган мамлекет ретинде персонификация жасайтын болсок, онда әрине біздің жағдайымыз анандай бір керемет деп айта алмаймыз.
Аженова ханымның айтуынша, оған бірден бір дәлел жуырда ғана мәжілісте қаралған интернет туралы заң жобасы. Freedom House-тың 2008 жылғы әлемдегі баспасөз еркіндігінің ахуалы туралы баяндамасы жарияланардан 2 күн бұрын Қазақстан парламентінің төменгі палатасы мәжіліс интернетті бақ ретінде танитын заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Бұл заңға сәйкес Қазақстан билігі интернет сайттарында жарияланған ақпараттарды заңға қайшы деп тапса, ол ақпарат тарату өзіне тосқауыл қоя алады. Заң жобасына наразылықтарын еркін интернет үшін деп аталған қозғалыс белсенділері мәжіліс спикері Орал Мұхамеджановқа компьютердің шынжырланған клавиатурасын жолдау арқылы білдірген болатын. Ал Жас Алаш газетінің журналисі Жанболат Мамайдың сөзіне қарағанда, Қазақстанда сөз бостандығы мүлдем жоқ деп айтуға болмайды, алайда ол жеткілікті деңгейде ме? Мәселе міне осындай екен. Қазақстанда 5000-ға тарта басылым бар болса, олардың 10 шақтысы ғана қоғамда орын алған жайттарға мейлінше объективті көзқарас білдіреді дейді сұхбаттасымыз. Алайда сол 10 шақтының өзіне қысым жиелеп кетті дейді Жанболат Мамай.
Оған енді айқын мысал ретінде енді өздеріңізді білесіздер, мынау интернет сайттарға жасалады дос шабуылдар. Мәселен, жаңағы Зона кезет газетіне, сонымен қатар мына Жас Алаш газетінің интернет сайтында қазір жауап тастады осындай жаңағы әртүрлі шабуылдармен.
Журналист сондай-ақ жуырдағы Таш Жарған басылымының жабылып қалғанында Қазақстандағы сөз бостандығының халі мүшкіл екендігінің айқын айғағы дегенді айтады. Ал журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Разлана Таукина Қазақстанда әсіресе оппозициялық бағыттағы басылымдарда қызмет ету қауіпті болып бара жатқандығын айтады. Өйткені үкіметке ұнамаған кез келген мақала үшін бас бостандығынан айырылуы мүмкін дейді сұхбаттасымыз.
Казахстане в этом году сидит 3 журналиста.
Қазақстанда осы жылдың өзінде 3 журналист қамауда отыр. Оның ішінде бізде Рамазан Есіргеповтің тағдыры ерекше алаңдатуда. Журналисті қоғамдық маңызы бар мақала жазғандығы үшін темір тордың арғы жағынан бірақ шығарды. Бұл біздегі сөз бостандығының ең төменгі дәрежеде екендігінің бірден бір көрінісі. Қазіргі таңда Талдықорғанда сот ісі әлі басталған жоқ. Сондай-ақ Рамазанның қан қысымы жоғарылап, дәл қазір өте ауыр халде екендігін айта кету керек. Соған қарамастан оны тіпті үй қамаққа да жібермеуде. Бұл таза саяси іс екендігін осыдан-ақ білуге болады.
кроме политического зажима и информационного контроля в государстве.
Дейт Разлана Таукина. Халкаралық журналистер құқығын қорғау комитетінің дерегіне қарағанда, 2008 жылы өз жұмыстарына байланысты 41 журналист өлтірілген екен, және 2009 жылдың басынан бері 11 журналист қаза тапқан. Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай жаңалықтар болатындығын әрине уақыт көрсетер. Азаттықтың апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап, өздеріңіз үшін жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттықта ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы жаңалықтары. Freedom House-дың баспасөз еркіндігі көрсеткіші 2009 деп аталған зерттеуінде әлемнің 195 еліндегі еркін ақпарат алу жағдайы баяндалады. Аталмыш ұйымның жылына бір рет шығатын есебінде Қазақстан баспасөзіне еркін емес деген баға беріліп отыр. Freedom House ұйымының зерттеулер директоры Кристофер Уокер Қазақстандағы баспасөз бостандығының соңғы жылдары тым шектеліп кеткені алаңдаушылық тудырады дегеле, мұның өзі елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алайын деп отырған кезеңінде екеніне назар аударады.
And in fact, in the last several years, we have noted a downward trend in the country overall.
Негізінде біз соңғы бірқатар жылдарда елдегі баспасөз жағдайының төменге кеткен бағытын байқадық. Бұл алаңдатарлық жағдай. Әсіресе Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алайын деп отырғанда, біз бұл тұста көбірек дамуларды көреміз деп ойлаған едік. Бірақ соңғы жылдарда біз оны байқай алмадық, дейді Freedom House ұйымының директоры Кристофер Уокер. 3 мамыр дүниежүзілік баспасөз еркіндігі күніне байланысты ақпарат өкілдерінің құқығын қорғайтын шекарасы репортерлар тобы Техран мен Пхенян үкіметтерін бүгінде қамауда отырған 3 журналист әйелді босатуға шақырды. Олардың мәлімдемесі ақшқа тыңшылық жасады деп 8 жылға сотталған Техран абақтысында отырған американ журналист Роксана Сабирейді босатуға шақырған. Сонымен қатар журналистер құқығын қорғаушы топтар Солтүстік Кореяда қамауда отырған 2 американдық журналист Юна Ли мен Лора Линкті Пхенян билігінен босатуды сұрап отыр. Иран сыртқы істер министрі Манучир Муоттаки Техранға сапармен келген жапондық әріптесін ақшқа тыңшылық жасады деп сотталған американ журналистінің апелляциялық шағымы әділ қаралатын болады деп сендірді. Муоттакидің айтуынша журналист Роксана Сабиридің арызы адамшылықпен және әділетті түрде қайта қаралатын болады. Иран сыртқы істер министрі бұл туралы сенбі күні Жапония сыртқы істер министрі Хирофуми Накасонымен бірге өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Жапония сыртқы істер министрі Техрандағы кездесуінде тегі Иран, американдық журналист анасы Жапон Роксана Сабирейдің тағдырына алаңдаушылық танытқан болатын. Жапония қаржы министрі Каору Йосаны азиялық елдер өз экономикаларындағы экспортты азайтып, көбірек ішкі талапқа назар аудару керек деді. Йосаны бұл туралы Балидегі Азиялық даму банкінің жылдық жиынында айтты. Оның сөзіне қарағанда Азия елдері жергілікті қажеттілікті ынталандыру үшін экспорт нарығындағы сауданы қайта қарау керек. Сонымен қатар ол азиялық аймақ экономикалық тоқырауды адам шығынын азайту үшін әрі сенімге кіру шараларында әлеуметтік саланы қорғауға көбірек қаражат жұмсау қажет деді. Азиялық даму банкінің ескертуінше, егер ғаламдық қаржы дағдарысы осылай жалғаса берсе, келесі жылы кедейлік тауқыметін 160 миллион адам тартуы мүмкін. Бүгін Жапония премьер-министрі Таро Асо Чехиямен Германияға сапармен барады. Асо сенбі күні Прагада болып, Еуропа одағына төрағалық етіп отырған чех әріптесімен кездеседі. Сонымен қатар дүйсенбіде Чехия президенті Вацлав Клаус және Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэл Барозумен кездеспекші. Одан кейін Германияға барып, Берлинде Германия канцлері Ангела Меркельмен келіссөздер өткізіп, онда Еуропа одағы мен Жапония байланыстары жөнінде сөз сөйлейді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Қытайда доңыз тұмауының тіпті еш белгісі болмаса да шамамен 40 шақты мексикандық оқшауландырылып тасталды. Бейжіңдегі Мексика елшілігі хабарлағандай, олардың адамдарын Қытай билігі бірнеше қонақ үйде ұстап отыр. Сенбі күні Мексика сыртқы істер министрлігі Қытайдың доңыз тұмауынан қорғанып, мексиканың азаматтарына қарсы басталған шараларына байланысты өз азаматтарына бұл елге бармауға кеңес берген. Қытайдың денсаулық сақтау мекемелерінің ресмилері бұл жағдайға түсінік бере алмай отыр. Мексиканың денсаулық сақтау министрі Жозе Кордованың хабарлауынша доңыз тұмауын жұқтырғандар саны 473-ге жетіп, вирустан 19 адам көз жұмды. Сенбі күні дертті жұқтырғандар 454, қаза болғандар 16-ға жетті деп айтылған еді. Денсаулық сақтау мамандары сенбі күні эпидемия тұрақтала басады деп хабарлаған болатын, бірақ ең ауыр кезең әлі өтпегенде ескерткен болатын. Құрама Штаттар президенті Барак Обама мен Мексика президенті Фелипе Кальдерон сенбі күні доңыз тұмауының таралу жолдарын 20 минутта телефон арқылы талқылады. Дерттің ошағы болып отырған Мексикада доңыз тұмау өсіп барады. Ақшта бұл дертті жұқтырғандар 21 штатқа тарап, жалпы саны 160-қа жетіп, бір сәби шетінеп кетті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегіне қарағанда әлемнің 18 елінде 600-ден аса адам осы жұқпалы ауруға шалдығып отыр. Ақша әскерлерінің хабарлауынша, Ирактың солтүстігінде екі ақша әскері қаза тапты. Оларға Мосул қаласында Ирактық армия сарбазының киімін киген бір адам оқ жаудырған. Екі жақты атыста шабуылдаушы да қаза тапты. Тағы үш американ әскері жараланды. Бұл қақтығыс сәуір айында құрбандардың есебі жарияланған күні болып отыр. Өткен айда
говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Поддержали ли казахстанцы предложение лидера оппозиции в изгнании Акижана Кожегельдина выйти на улицу 1 мая?
Сам подход Кожегельдина не явился как бы цементирующим, организующим фактором.
Акционеры БТА Банка предъявили правительству иски.
Акционеры считают, что в результате хождения Самрок Казана в состав акционеров их потери составили вот такую сумму.
Как встретили казахстанские журналисты Всемирный день свободы печати?
Как в советское время, значит, наложен запрет на свободно мыслящих материалов интернета.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе казахстанцы отметили праздник 1 мая. Официально в этот день в Казахстане отмечали праздник единства народов. Поэтому кто-то отмечал День дружбы народов, а кто-то День единства трудящихся. Именно в этот день лидер казахстанской оппозиции в изгнании Акижан Кожегельдин предложил своим соотечественникам выйти на улицу в 10 часов и поговорить о жизни в стране. Такое предложение он сделал 3 апреля в своем письме 13 политикам. В числе этих политиков можно встретить лидеров оппозиционных партий и двух политиков из числа сторонников президента Казахстана. Среди тех, кто поддержал эту идею экс-премьер-министра Казахстана Акижана Кожегельдина, была лидер движения поколения Ирина Савостина. До 1 мая она по возможности оповестила около 300 человек, но в назначенный день поговорить о жизни вышли всего лишь несколько человек. Значит, народ доволен своей жизнью, говорит лидер движения поколения Ирина Савостина.
Когда я обратилась с тем, чтобы выйти, не надо никаких призывов, никаких лозунгов, ни нарушения закона, ничего. Вот просто выйти тем, что вот вышел и постоял. Понимаешь, что? И ты видишь, значит, я должна сказать, что народ, видимо, живет у нас очень хорошо. Хотя наша пенсия ниже, чем на Украине в полтора раза, в два раза ниже, чем в России. А там, посмотри, какие форумы собираются, протесты. В два раза меньше, чем в Белоруссии. И народ это все терпит. Значит, ему хватает. Значит, народ может жить и согласен с прожиточным минимумом в 13 тысяч. Значит, минимальной пенсии в 9800 ему вот так хватает. Раз никто не вышел-то. Значит, нас душат тарифами. Их можно поднимать еще в два раза. Видишь, никто не вышел.
По инициативе Ирины Савостиной на улицу вышла пенсионерка Виля Филатова.
Думаю о всем народе, о всех людях, чтобы им как-то жилось терпимо, чтобы они могли и питаться, и лечиться, и радоваться жизни. Какое бы у них здоровье не было.
Среди пенсионеров была и независимый журналист Галина Дырдина.
Вот эта акция, она должна была показать, насколько мы солидарны в своих требованиях. Но, к сожалению, вот по нашей кучке я не вижу,
какой-то особой солидарности. Ну хорошо, что вышло хотя бы 5-6 человек. Это уже показатель того, что вот в эту точку вышли люди, что они чувствуют какую-то гражданскую свою ответственность за то, что происходит в Казахстане. Ну, я думаю, что не пришел еще тот вот час пик, который бы показал, насколько наш народ готов к акции протеста. Нам пока еще хорошо живется. Мы еще по инерции катимся. Вот это наше экономическое благополучие, чудо наше экономическое, связанное с продажей нефти, оно позволяет власти говорить о том, что у нас стабильность, что у нас все хорошо. Но в регионах совсем другая картина.
1 мая вышли на улицу и коммунисты во главе своего лидера Серікболсуна Абдельдина. По словам лидера коммунистов, они вышли на улицу не по предложению Акижана Кожигельдина, а к случаю Дня единства трудящихся. У Серікболсуна Абдельдина свой взгляд на то, почему демократические силы не поддержали предложение Акижана Кожигельдина.
Люди услышали, не только услышали, но на форуме, которого проводили демократы, были соответствующие выступления. Но что касается коммунистов, все вышли на улицу, независимо от того, кто просил, кто не просил. С точки зрения деятельности других партий я не могу отвечать. Но во всяком случае, там было некоторое противоречие. Во-первых, в фамилиях назвались люди, которые, можно сказать, провластные. А потом всю надежду на одного человека он возлагал. Поэтому сам подход Кожигельдина не явился как бы цементирующим, организующим фактором.
Политик, которому оппозиционный лидер в изгнании Акижан Кожигельдин возложил надежду, был Булат Абилов. Напомним, что в своем обращении Акижан Кожигельдин написал, что председатель партии Азат Булат Абилов обещал довести его письмо до сведения адресатов. Сам Булат Абилов не знает, как поддержали предложение Акижана Кожигельдина в регионах.
В любом случае люди вышли на улицу, я думаю, просто хорошая погода по всему Казахстану. Просто, так сказать, есть традиция выйти погулять. Так что я думаю, это такое, как бы, помимо 1 мая, так и так праздничный день. Мы так серьезно этот вопрос не обсуждали и на форуме, и позже. Я думаю, здесь дело каждого человека самому решение принимать.
В связи с этим лидер движения «Поколение» Ирина Савостина выразила свое разочарование в оппозиции.
Здесь вряд ли что получится. Такой оппозицией можно жить не знаю сколько. Вот был бы такой вот лидер и сказал бы тому бы Козлову: слушай, ты Козлов, вот тебе делать вот это, вот и вот и вот. То и знай, вот твои эти самые, вот отсюда вот до сюда, вот это вот делать. Абилов, в твои обязанности входит вот это, за это отвечаешь. Вот так вот надо. Понимаете что? А у нас такого нет.
Однако руководитель прессозащитного фонда «Журналистов в беде» Разлана Таукина считает, что рано делать выводы.
Дело в том, что народ призывали просто выйти на улицы. Ведь не назначалось конкретное место, Ирина Алексеевна. И поэтому, возможно, люди вышли на улицу. Потому что сейчас мы видим, что вокруг нас действительно ходит достаточно много людей. Просто они не все останавливаются. Хотя вот между, пока мы здесь стоим, уже остановился человек 5 и разговаривали с нами. Но не в этом суть дела. Я думаю, что на самом деле все собираются какими-то кучками. Где-то во дворах, где-то на улицах.
А лидер партии «Ажол» Алихан Байменов считает, что в рядах демократических сил нет сплочения, потому что в этом не заинтересованы финансово-промышленные группы.
Надо иметь в виду, что некоторые политические организации, они аффилированы с отдельными финансово-промышленными группами, в том числе и некоторые организации, которые именуются демократическими. И я думаю, что результат последнего форума, он показал, что предварительно нужно согласие между руководителями этих финансово-промышленных групп. Так как в свое время из Абжола ушли те, кто считал, решение партии, линию партии должны определять не члены, а те, кто финансирует. Вот эти люди ушли. И поэтому, зная их, я считаю, что реальное объединение может быть тогда, когда договорятся силы, стоящие за ними. Я имею в виду те, кто финансирует их и эти финансово-промышленные группы.
Говорит радио «Затык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. понедельник, 27 апреля, подсудимый Ерлан Сандыбаев, начальник службы безопасности компании БМ, обвиняемый в вооруженном сопротивлении органам власти по делу журналиста Рамазана Есергепова, был возвращен в следственный изолятор. Об этом корреспонденту нашего радио «Азаттык» рассказал его брат Даниэр Сандыбаев. Ранее Ерлан Сандыбаев был госпитализирован с острой стенокардией. Поскольку Ерлан все еще нуждается в лечении, то в выписке указано, что ему требуется лечение по месту нахождения, то есть в тюрьме, уточнил Даниэр Сандыбаев. Ерлан Сандыбаев является одним из фигурантов уголовного дела, по которому в качестве подсудимых проходит главный редактор газеты «Алмата-Инфо» Рамазан Есергепов, глава тараской компании БМ Султан Махмадов и сотрудник охраны компании Вадим Винявский. Во вторник, 28 апреля, информационное агентство «Казахстан сегодня» сообщило, что по заявлению бывшего депутата Мажилиса парламента Татьяны Квитковской проверяется деятельность компании «Казатомпром». Напомним, что 1 апреля на пресс-конференции в Алматы экс-депутат парламента Татьяна Квитковская обвинила президента «Казатомпрома» Мухтара Джагишева и экс-главу совета директоров БТА банка Мухтара Блязова в том, что якобы при их участии за бесценок были проданы крупнейшие урановые месторождения Казахстана. Руководство «Казатомпрома» назвало выдвинутые Квитковское обвинение необоснованными. А в среду, 29 апреля, департамент финансовой полиции по Южно-Казахстанской области задержал заместителя начальника областного департамента внутренних дел Александра Максакова. Передало агентство «Казтаг». По информации областного департамента финполиции, полковник полиции Максаков был задержан с поличными при даче взятки должностному лицу в сумме $5000, сообщило агентство. Кроме этого, указывается, что полковнику Максакову было предъявлено обвинение и суд выдал санкцию на его арест. На следующий день, 30 апреля, собрание акционеров Народного банка решило не выплачивать дивиденды по простым акциям банка, передало агентство «Казтаг». Держателям двух выпусков акций будут выплачены дивиденды в совокупном размере 1,68 миллиарда тенге. Это около $11 миллионов. Решением акционеров банка новыми членами совета директоров назначены председатель правления банка Умут Шаяхмедова и в качестве независимого директора Фрэнк Кайрлас. Кроме этого, 30 апреля председатель Алмалинского районного суда Алматы Арман Шамшеев, рассматривающий дело лидеров оппозиции, отказался официально приглашать в качестве свидетелей трех высокопоставленных чиновников из Украины, содействующих предоставлению политического убежища братьям Байсаковым, передало агентство «Казтаг». Напомним, что МВД возбудило уголовное дело в отношении ряда лидеров казахстанской оппозиции. Им предъявлено обвинение в укрывательстве преступников, то есть братьев Байсаковых, которые, кстати, в Казахстане не были осуждены. Говорит радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Акционеры БТА банка предъявили правительству иски.
Акционеры считают, что в результате хождения самого казана в состав акционеров их потери составили вот такую сумму.
Как встретили казахстанские журналисты Всемирный день свободы печати?
Как в советское время, значит, наложен запрет на свободно мыслящих материалов.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. 3 мая – Всемирный день свободы печати. Отмечается этот день ежегодно с 1992 года по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Дата 3 мая выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1991 году, в столице Намибии представители независимой печати стран Африки приняли Винхутскую декларацию, в которой содержится призыв к правительствам государств мира обеспечить свободу прессы и ее демократический характер. В декларации подчеркивалось, что важнейшей составной частью любого демократического общества является свободная и независимая пресса. Об этом дне любят вспоминать и казахстанские журналисты. Сейчас они обеспокоены за судьбу свободы слова в Казахстане, потому что 29 апреля Мажилис парламента проголосовал за принятие законопроекта, регулирующего интернет. Если примут этот законопроект, то нанесут большой ущерб свободе слова, говорят независимые журналисты. Подробнее об этом Бауржан Шаяхмет.
Некоторые представители международных организаций предупредили местных парламентариев быть осторожным при разработке законопроекта, контролирующего интернет. Директор Бюро по демократии и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что казахстанским законодателям при разработке законопроекта информационно-коммуникационных сетей необходимо консультироваться с соответствующими органами ОБСЕ. Об этом Янош Ленарчич сообщил в ходе пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Казахстана Маратом Тажиным. Свобода средств массовой информации является одним из основных обязательств ОБСЕ. Страна-председатель должна показывать определенный пример, следуя этим обязательствам, подчеркнул Янош Ленарчич. Напомним, что накануне Мажилис парламента Казахстана в первом чтении одобрил законопроект информационно-коммуникационных сетей, который разрабатывал Агентство по информатизации и связи. В соответствии с проектом закона все интернет-ресурсы предлагается приравнять к средствам массовой информации, а в связи с этим распространить на них уголовную, гражданскую и административную ответственность. Но сами депутаты однопартийного парламента стали на сторону не журналистских организаций, а правительства. Депутат Мажилиса парламента Тито Сыздыков посетовал, что сейчас трудно узнать авторов, как он выразился, лживой информации.
Только что не пишут. И обвиняют его в таких грехах, и во взятках, и совершении преступлений, и прочее. В конце-то концов, к ним не применяются никакие меры. Аноним, или Петька, или Васька пишет. После того, что мы примем данный законопроект, будет ли возможность гражданину, обратившись в информационный центр, получить данные о том, кто распространяет лживую информацию?
Глава Агентства информатизации и связи Куанш Пекисикеев подтвердил, что поправки в законодательство информационно-коммуникационных сетей предоставят возможность получить данные о человеке, размещающем информацию на интернет-ресурсах, блогах, чатах и форумах. Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов в Мажилисе. Возможность получить данные о том, кто распространяет в интернете лживую информацию, порочащую честь и достоинство, есть, сказал он.
Касательно казахстанских сайтов, мы эту возможность предоставим, потому что реально мы в законопроекте предусматриваем, что операторы будут 2 года хранить логи, то есть куда будут заходить, с каких источников была подвергнута информация, и будут четко понимать, кто выходил на данные ресурсы, кто размещал данную информацию.
Кроме того, поправки приравнивают размещение информации на интернет-ресурсе как распространение продукции средств массовой информации. В связи с этим будут вноситься изменения в закон о национальной безопасности. Поправки будут запрещать распространение продукции иностранного СМИ, содержание которого подрывает национальную безопасность. По мнению общественных организаций, это приведет к ограничению свободы выражения мнений в интернете. Один из распространителей информации в сети, независимый журналист, который работает под псевдонимом Фархат Мирзоев, полагает, что власти Казахстана в сфере свободы слова возвращаются к тоталитарному прошлому.
При преддверии председательства Казахстана в ОБСЕ непонятны те причины, что касается насчет интернета, интернет-сайтов, потому что многие свободные сайты сейчас не открываются или сложно открыть. Одним словом, хотя мы говорим, цензуры нету, как в советское время, значит, наложен запрет на свободно мыслящих материалов интернета, поскольку под видом терроризма или под видом экстремизма власти или правительство хотят закрыть эти свободные сайты, одним словом, хотят показать только положительные стороны. А те негативные моменты, которые в повседневном жизни Казахстана имеются, к сожалению, мы иногда хотели бы увидеть на страницах интернет-сайта, мы не можем, потому что власти хотят контролировать его так же, как в свое время, в советское время, под цензурой держал все средства массовой информации.
Мирзоев считает, что с помощью контроля над интернетом власти хотят одного – удержаться у власти, несмотря ни на что.
Нам говорят, власти держащие, что они не хотят нарушать конституционный строй, поэтому должен быть запретные темы и так далее. С другой стороны, в этом есть, наверное, свои плюсы и свои минусы, поскольку, значит, свобода слова есть и то, если мы движемся ближе быть к Европе, если мы хотим быть демократическим государством, по-моему, не должен быть закрытых тем, и мы должны говорить, особенно о негативных моментах. А эти негативные моменты на страницах наших государственных газет мы никогда найдем. Что пишет Казахстан? Казахстанская правда – это чистая, можно сказать, значит, государственная пропаганда. Что пишет Егемен Казахстан, там, на казахском языке то же самое. Но параллельно с этими газетами существуют наши газеты. Ташарван, типа «Свобода и слово» или «Республика». Мне кажется, в интернет-сайте тоже должна быть взаимно, значит, взгляды двух сторон. С одной стороны, возможно, правительство, с другой стороны, простого народа или простолюдина. К сожалению, закрытие интернет-сайта приведет к тому, что мы будем на поводу только у тех, кто держит бразды управления.
А по словам разработчиков, в любом случае принятие законопроекта не повлечет негативных социально-правовых последствий. Также принятие закона не требует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, уверены разработчики. Болжан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
На этой неделе председатель правления БТА Банка Анвар Сайденов сообщил, что миноритарные акционеры БТА Банка предъявили правительству Казахстана два иска по 1,5 миллиарда долларов каждый.
Суть в том, что акционеры считают, что в результате вхождения Самрок Казана в состав акционеров их потери составили вот такую сумму.
В начале этого года правительство приняло решение национализировать БТА Банк через государственный фонд Самрок Казана. В ходе дополнительной эмиссии он стал собственником 78% акций БТА Банка. При этом фонд готов продать большую часть пакета акций стратегическому инвестору, оставив себе лишь 25%. А на прошлой неделе, 20 апреля, БТА Банк заявил о приостановлении выплат по своим обязательствам. В ответ на это международные рейтинговые агентства понизили долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги БТА Банка до дефолта. «Мы не могли поступить иначе», — заявил председатель правления БТА Банка Анвар Сайденов.
Решение было принято для того, чтобы обеспечить равное отношение ко всем кредиторам, поскольку предъявление требования о досрочном погашении, ну, в данном случае двух уже требований, оно означало, что если мы удовлетворяем такие досрочные требования, то о равном отношении к кредиторам уже приходится забыть, и мы рискуем оказаться в такой ситуации, когда все внешние платежи будут предъявлены к досрочному погашению, все там 13 миллиардов долларов. Поэтому для того, чтобы вот предотвратить такую ситуацию, БТА Банк пошел на данное решение. Это надо четко различать, то есть эту ситуацию с дефолтом или неплатежами по определенным требованиям и банкротством, потому что многие стали ставить равенство между дефолтом и банкротством. То есть ликвидные средства у банка есть, мы несем ответственность перед нашими клиентами, перед нашими вкладчиками.
Несмотря на это, председатель правления БТА банка Анвар Сайденов говорит, что банк работает в нормальном режиме, хотя они ожидали определенной реакции после последних событий.
Для того, чтобы подтвердить, что мы работаем в нормальном режиме, я хотел бы привести ряд цифр, которые касаются тех государственных программ, в которых мы активно участвуем. Это программа поддержки малого и среднего бизнеса и рефинансирование ипотечных кредитов. По состоянию на сегодня БТА Банк в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса освоил 23 миллиарда 760 миллионов тенге.
Оценивая ситуацию вокруг БТА Банка, экономист Канат Беринтаев говорит, что в будущем за ошибки БТА Банка могут ответить рядовые граждане Казахстана, как налогоплательщики.
Банк должен обанкротиться полностью, и его долги это будут, ну, как бы говоря, распродаваться. Но так как основной акционер получается государство, то, значит, эти долги должно выкупить само государство. Ну, там, ясно, с каким-то дисконтом выкупит. То есть это, в конце концов, на всех налогоплательщиков упадет. Средства на фонд или бюджетные средства, или как там они еще будут. Ну, короче говоря, это у нас на несколько лет это все рухнет. Ну, банк это система. То есть один из самых, которые приводили все время пример, а вдруг окажется, что он в такой глубокой яме находится, что государство будет за него расплачивать, как государственный долг. Значит, вся банковская система, она тоже будет, то даст пример остальным кредиторам, что надо отзывать свои кредиты.
Плохие прогнозы были и у одного из бывших топ-менеджеров БТА банка Романа Солоченко еще в марте. Роман Солоченко говорил об этом нашему радио Азаттех в марте этого года.
Договоренности не было ни с акционерами, ни с руководством, там, ни с клиентами банка, никто же не разговаривал. Правительство просто поставило всех перед фактом. Так, когда нарушается принцип договоренности, то о доверии уже говорить не приходится. И если вы договариваетесь с кем-то там, с партнером по бизнесу, и в какой-то момент партнер по бизнесу ставит вас перед фактом, что он принял вот такое решение, а вы хотите, делайте что хотите, но решение от этого не поменяется, понятно, у вас теряется доверие к этому партнеру. И в результате потери доверия именно и начались вот эти процессы. И оттока депозитов, роста невозвратов по кредитному портфелю, и начались, в том числе, началась паника среди иностранных кредиторов банка. Ну и, кстати, надо сказать, вот это отсутствие доверия, оно подтвердилось и снижением рейтинга международными рейтинговыми агентствами. И надежды на то, что государство будет представлено в виде более сильного акционера, перед рейтингами, и таким образом, ну, как минимум, рейтинг банка не пострадает, эти надежды тоже не оправдались, рейтинг был понижен.
Действия казахстанского правительства осуждал и экс-глава БТА банка Мухтар Аблязов. В интервью нашему радио Азаттык в феврале этого года он говорил, что они планировали построить глобальный банк, но им помешали.
Вот это одуманная помощь, которую они в октябре, я узнал об этом, что помощь нам, оказывается, нужна, когда нас фактически принуждали принять так называемую помощь. Вся так называемая помощь, она направлена против, на самом деле, финансового сектора. Это уже сейчас видно. Рейтинги банков обвалились. То есть их вся работа, так называемая регулятора, национального банка, она все идет во вред экономике. И это буквально мы наблюдаем все. Поэтому мне, конечно, это очень грустно наблюдать за этим.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Говорит «Радио Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах «Радио Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.